Tead, kui ise seda ei kogeks, siis ei usukski, et vanadus nii jube on, ütles tädi Aino, kellega kunagi ühes majas elasime. Need, kes teda ei tunne, pakuksid talle palju vähem aastaid, sest Aino on kepsakas proua. Alati huuled värvitud ja kostüüm seljas käis ta tantsupidudel ja asendas vahel kardiokirurge osakonnas hooldajaid, kes haiguse või mõne muu ootamatuse tõttu puhkust vajasid. Aino armastas lilli ja oli varakevadest lumed tulekuni näppupidi mullas. Mitte keegi ei uskunud, et tal on turjal 75 aastat. Olen kortsus ja saamatu. Väikes Ainugi küsis, puruvana, miks su käed nii mustrilised on, rääkis Aino ennast peeglist silmitsedes. Nüüd tean, millest ta rääkis, sest minu vananemine algas juba 33-selt. Need, kes on voodihaiged olnud, teavad, mis tunne on, kui lihased liikumatusest olematuks muutuvad ja keha voodi kuju võtab, kui nahk ümber kontide lotendab ning kana siniseks tõmbub, kui jaks kaob ja omal jõul tualettiminekust saab unistus. Mina olin üsna viimasel lõpusirgel oma elu tagasi saanud. Kui veel Tartu haiglas olin, ei näinud ma nii jube välja. Või nägin, mõtlesin endamisi. Mulle meenus sõbranna Triinu kurb pilk, kui ta vannitoas mind pesta aitas. Mäletan, milline jõuetus mind valdas. Suure hädaga sain pea pestud ja riided selga. Triinu oskas alati oma tundeid varjata, ega teinud raskusest läbi minnes haledat nägu. Elu ongi selline, tähtis on hakkama saada, tavatses ta öelda. Isegi siis, kui ta oma vähihaige vanaema eest hoolitses, ei murdunud ta. Põetamise kõrvalt käis ta tööl ja lootis ainult endale. Triinul olid kindlad sihid silme ees. Pea püsti läks ta kõigest läbi ja saavutas soovitu. Mina ei suutnud kunagi nii tugev olla ja halva asja juures head nägu teha. Otsisin ikka midagi, mis elule mõtte annaks ja selle nauditavaks teeks. Mäletan selgelt päeva, mil tööde koormal jõuetuna diivanile vajusin ja elule seletust leida püüdsin. Kõik tundus mõttetu ja tühi. Mu armilises ja nõrgas kehas pole enam raasugi naiselikust. Kas on võimalik, et see veel kellelegi meeldib, mõtlesin nüüd. Raske küsimus ühiskonnas, kus välimusele pööratakse liiga palju tähelepanu. Ent olin ka ise oma keha hüljanud. See oli võõras ja mulle endalegi vastik. Viimase aasta jooksul olin nii palju valu tundnud. Armid nii väljas kui sees. Samas oli minu sisse tulnud mingi seletamatu rahu. Mulle meenus Lauri. Ta tuleb ju varsti Rooma. Itaallased on üldiselt terved inimesed, kes kulutavad tohutult palju aega mõtlemisele, et nad peaksid ennast tundma veel paremini, kui nad tunnevad. Tervis teeb neile pidevalt muret, mistõttu nad on valmis kulutama suuri summasid, et õigel ajal haigusele jälile saada. Tugeva pea või kõhuvalu puhul ei tule neil pähegi, et eelmisel õhtul sai liiga palju söödud või joodud. Selle asemel panevad nad aja spetsialisti vastuvõtule, sest äkki tähendab see vähitõve algust. Ühe keskmise itaallase kodus on kõik võimalike ravimeid, nagu korralikus apteegis, sest iial ei või teada. Sama tõsiselt suhtuvad nad lähedastesse, kes on haiged. Perekond on alati toeks ja arsti vastuvõtule üksi naljalt kedagi ei lasta. Osakonnas, kus mina käisin, oli haigega alati kaasas abikaasa, ema või mõni teine lähedane. Minu silmal oli see võõras ja tundus ülehoolitsemisena. Kodus vaatasin alati ülevalt alla vene naistele, kes abikaasa ja emaga günekoloogi kabineti ukse taga ootasid. Raseduse registreerimine oli tähtis hetk kõigile lähedastele. Peretoetuse tähtsust mõistsin alles oma armsa Itaalia perekonna keskel elades. Kas lähme Monikat vaatama, küsis Filippo. Ta oli minuga alati haiglas kaasas ja aitas arstidega suhelda. Ent asjad olid muutunud. Nüüd ei käidud mind haiglas vaatamas, vaid mina olin külastaja. Seekord läksime külla Moonikale. Temaga jagasime palatit enne minu operatsiooni. Ciao, tu sei bella, hõikas ta meid palati uksel nähes. Ciao, come stai, küsisin voodi kohale kummardudes ning tervitasin teda põsemusiga. Sa oled nii ilus ja itaalia keel on juba ka parem. Oled alati nii rahulik. Imestasin, kuidas saab nii raske haigusega kodust ja perest eemal olles nii rahulikuks jääda ning veel voodi haigena oma välimuse eest hoolitseda. Vaata, mul on hall juba kilomeeter välja kasvanud. Ei taha midagi teha, jõudu pole. Minu rütmihäirega ei suudeta midagi ette võtta, ehk aitaks südame siirdamine, aga seegi on küsimärgi all, rääkis Moonika ühe hingetõmbega. Vaatamata arstide pingutustele ei õnnestunud rütmihäiret kontrolli alla saada. Moonika silmaümbrused olid kurnatusest pruuniks muutunud. Olen nüüd dieedil, pean 10 kilo kaalust alla võtma ja paari kuu pärast lõigatakse mandlid ära. Siis läheb ehk paremaks, ei kaotanud ta lootust. Me vahetasime telefoninumbreid ja jätsime hüvasti. Tule külla, kui mul paremaks läheb, ütles ta lehvitades. Itaallased on viisakad ja laitmatute kommetega. Tervitamine ja hüvastijät on väga tähtsad. Siis väljendatakse kõige siiramat soojust ja rõõmu. Itaallased kutsuvad tutvumishetkest peale 11 hellitavat kaara või bella. Kuid üle läve astumiseks küsitakse alati permesso. Ebaviisakas on ette teatamata kellegi ukse taha minna. Kohtumist planeeritakse kaua ja põhjalikult. Ent kui aeg käes, pole välistatud, et üks poole ilmu kohale. Juba autos lennujaama poole sõites tundsin ärevust, püüdsin meenutada, millal ma viimati Aleksandrat nägin. See oli 6. jaanuar, nüüd oli 30. aprill, peaaegu 4 kuud vahet. Tundus, nagu poleks me aastaid kohtunud. Kas ma tõesti saan varsti oma tütrekest näha, mõtlesin aknast välja vaadates. Kas mäletad esimest korda, kui seda teed sõitsime, siis tulid Rooma ja olid väga nõrk. Aga vaata nüüd ennast, terve ja rõõmus, uus elu. Oeh, Kris, sa ei tea, kui õnnelik ma olen, rääkis Filippo. Vero, nova vita, pure io sono contenta, nõustusin Filippoga ja mulle meenus, kuidas ühel õhtul haiglast väljudes professor Musumeshiga kohtusime. Olin teda mõned päevad enne operatsiooni vaid viivuks oma palati uksel näinud. See pilt oli aga hägune. Ciao, come stai, hõikas keegi autoakent alla kerides. Ciao, hõikasime Filippoga vastu. Halli värvi smardiroolis istus professor Musumeshi. Ta kallutas ennast kõrvalistuja akna poole. Visto che nova vita, ütles ta naeratades ja ulatas tervituseks käe. Need käed panid minu sisse uue südame. Mõtlesin kummikindas kätt vastu andes. Professor Musumeshi oli halliseguste juustega keskealine mees. Naeratades läksid ta silmad veidi kissi ning põskedesse tekkisid lohud. Graatsilised liigutused, mida ta aeg-ajalt kätega tegi, lisasid jutule soojust. Arsti lahke hoiak ja südamlik tervitus läksid otse südamesse. Mul tekkis vastupandamatu soov talle kaela hüpata ja ta kiitustega üle külvata. Kuidagi suutsin ennast siiski vaos hoida ning piirdusin käepigistusega. Sarnast ülevoolavat tänutunnet kogesin sageli. Tänu uue elu eest vajas jagamist. Siis ma veel ei teadnud, et see sama tänu paneb mind kunagi raamatut kirjutama. Lennujaamas oodates venis aeg nagu tigu. Vaatasin iga natukese aja tagant kella. Millal nad tulevad, küsisin Filippolt vist juba 10. kord. Tranquilla, ütles Filippo rahulikult sõnumit toksides ja toetas selja vastu posti. Oleme juba tund aega oodanud, äkki juhtus midagi, mõtlesin närviliselt kella vaadates ja seisin uksele lähemale. Inimesed saabuvate lendude värava juures tulid ja läksid. Jälgisin huviga kõiki, kes läbi lükanduste astusid, laskmata hetkekski ust silmist. Mu pilku köitis umbes 25-aastane pikkade lokkisjuustega naine. Ta oli väga ilus. Pintsak ja seelik, mida ta kandis, olid just kui valatud selga. Mamma, mamma, hõikas väike poiss, kes oli vanaemaga talle vastu tulnud. Ciao, more, ciao, madre, ütles naine, külvates ema ja poja kallistustega üle. See oli rõõmus jälle nägemine. Mõtlesin mind ees ootavale kohtumisele. See pidi tulema hoopis teistsugune. Pisarad tikkusid silma, pühkisin need kiire liigutusega ära ning keerasin uksele selja. Valu, mille oli lukustanud tagakambrisse, pressis jõuga pinnale. Juba peaaegu 2 tundi mõtlesin uuesti kellale pilku heites. Kuulsin Filippo häält ja tõstsin pilgu. Ta ütles midagi, kuid ma ei saanud aru. Nägin, et ta viipas ukse poole. Keerasin ennast ümber ja vaatasin. Ei näinud, aga kedagi. Siis kuulsin Lauri häält. Nende ees tuli üks mees suure kohvrikoormaga, mis nad hetkeks varjas. Tere, hõikasin ja otsisin silmadega last. Ta istus suvekärus, minu kallike. Kohkunud pilk näol vaatas ta mind oma süütute silmadega. Ta oli nii võõras ja juuksed olid pikaks kasvanud. Olin ta näo juba unustanud. Mu kullakene hüüdsin vastu joostes. Kükitasin ja paitasin ta põske. Aleksandra istus liikumatult ja naeratas vaevu märgatavalt. Emme ei tahtnud sind maha jätta. Palun anna andeks, sosistasin maski sisse, mis mu nägu varjas. Kogu selle maailma rõõm ja valu ei mahtunud minusse ära. Hoidsin jõuga ennast vaos. Pisarad muudkui voolasid. Aleksandra pilk eksles ringi. Nägin temas hirmu. Ära karda, emmel on mask ees, et pisikud teda kätte ei saaks. Kodus võin selle ära võtta, selgitasin nina luristades. Kus issi on, küsis Aleksandra lõpuks. Ah jaa, muidugi, issi, pobisesin tõustes. Tere siis, ütles Lauri veidi jahedalt ja võttis mu oma tugevasse haardesse. Panin käe talle ümber ja tundsin, et värisen. Lauri ja Aleksandra magasid veel rahuliku und, kui vaikselt tõusin ja riidesse panin. Mind ootas päev täis uuringuid ja veel üks katsumus. Esimest korda sõitsin üksi haiglasse. Pesin kiirelt hambad, panin rohud ja sõnaraamatu kotti, heitsin pilgu magajatele ning väljusin. Nii tore on jälle perega koos olla, mõtlesin trepist alla joostes. Aleksandraga ei jõudnud ma veel eriti tegelda. Ja jäin sageli kõrvalt vaatajaks. Ent tema kohalolu rõõmustas mind väga. Samas ka väsisin kiiremini ja vaevlesin peavalu käes. Suurlinna müra ja sagin oli katsumus isegi tervele inimesele. Ühistranspordist võis loota ainult metroole, mis liikus enam vähem graafikus. Ka ummikud ei mõjutanud maa-alust elu. Ainult lapsega oli seal tülikas liigelda. Teisalt oli bussi oodata vahel tõeline piin, mis võis kesta rohkem kui tunni. Pärast pikka pausi tulid viimased sageli paari kaupa. Imestasin, kui uljalt bussijuhid mööda kitsaid tänavaid manööverdasid, mis tõttu tuli käepidemest 2 käega kinni hoida. Millegi pärast kiirendasid peaaegu kõik juhid enne peatust ja pidurdasid siis järsult. See oli ohtlik, eriti koos lapsega. Vahel vältisin ühistranspordis loksumist, aga pikad vahemaad, mis on suurlinnas paratamatud, olid jalutuskäikudeks siiski üle jõu käivad. Tundus, et kogu aeg kuluski sõitmiseks punktist A punkti B. Nüüdki vaatasin kella ja lisasin kiirust, et mitte haiglasse hiljaks jääda. Eksimisvõimalust siin pole, 20 minuti jalutustee kaugusel on San Giovanni. Sealt võtad 3 ja sõidad statsioone Trasteveresse. See on lõpppeatus. Arvesta, et buss loksub kaua, aga seest ei pea ümber istuma. Bussist väljudes näed kohe trammipeatust, sõidad kaks peatust Casaletto suunas ja oledki haigla juures. Küll sa hakkama saad, julgustas Ulve, kellel oli 4 aastaga Rooma ühistransport juba pähe kulunud. Linnamüüri alt läbi minnes nägin bussi tulemas. Pistsin jooksma ja jõudsin peale. Oh vedas, mõtlesin vabale pingile istuma vajudes. See oli hommikutundidel tõeline lotovõit. Võtsin kotist väikse raamatu Trapianto Cardiago ja püüdsin lugeda. Raamat rääkis ellujäämisest ning oli mõeldud kõigile neile, kellel on selja taga südame siirdamine. Mul oli rida küsimusi, millele püüdsin vastust leida. Kõige suurem oli hirm seksi ees. Erilist tähelepanu pead pöörama hügieenile, meenusid doktor Lilla sõnad. Aga suudlemine, kas see on mulle ohtlik, mõtlesin raamatut lapates ning peatusin alapealkirja Sesso juures. Seksiga uuesti alustades tunnetage ennast, samuti nagu teiste füüsiliste tegevuste puhul. Esimesel perioodil pärast operatsiooni on vaja leida mugav asend, pidades silmas, et rindkere haavale ei lisanduks pinget. Oleks hea, kui tuba oleks soe ja partneril oleks aktiivne roll. Teile on abiks, kui olete muretu mõtte juures, et alustate uuesti seksuaaleluga. Tekkida võib ka probleeme, mis on enamasti seotud eelneva haigusega. Mõned ravimid võivad potentsi ja iha vähendada, aga see on individuaalne ja muutuv. Üritage sellest oma partneriga rääkida. Enamikul juhtudel saab kõik korda. Pöörake tähelepanu hügieenile, eriti siis, kui partneril on põletik või mõni muu haigus. Soovitav on kasutada ettevaatusabinõusid. Tekkida võib probleeme, mis on enamasti seotud eelneva haigusega. See lause kajas mu kõrvus kui sügavasse kaevu hüütud sõnad. Mulle meenus jutuajamine günekoloogiga, mis leidis aset enne siirdamist. Kas menstruatsioon on regulaarne päris vanem mees, kui oli mind palatis üle vaadanud? Ei, seda pole pool aastat olnud, vastasin Kadi abil, kes käis tähtsamate protseduuride ajal tõlkimas. Oi, pool aastat, aga äkki olete rase, küsis arst üllatunult ja kohendas prille. Tema hindav pilk ei peatuma mu kõhul, mis oli ebatavaliselt punnis. Selle järgi oleks võinud mulle tõesti 6 kuud pakkuda. Võib-olla on see tsüklihäire rohtudest, rasema küll pole, ütlesin Kadile, kes arstile mu jutu edastas. Kas tarvitate ettevaatusabinõusid? Need ei anna alati 100% garantiid, teatas arst tähtsalt ja võttis istet. Ma pole haiguse ajal vahekorras olnudki, ütlesin ebamugavustundes. Kui kaua sa oled haige olnud, päris arst? Üle poole aasta vastasin, ise mõttes kuid lugedes. Üle poole aasta pole suguelu elanud, kullake, sul on ju ainult süda haige, pahvatas arst ning vaatas kaastundliku näoga voodi kõrval istuvale Laurile otsa. Isegi nüüd, mõned kuud hiljem seda meenutades, valdas mind süütunne, et olin haigeks jäänud. Siis ei teadnud ma, et seks pole ainus võimalus läheduseks mehe ja naise vahel. On veel midagi, mis on palju olulisem.